Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas su sledeće teme i događaji. Na virus korona u Srbiji pozitivne još 34 osobe, što je 1% testiranih u poslednja 24 časa. Preminulih nema. Govorimo o novonastaloj situaciji na relaciji Srbija-Crna Gora. Posle odluke Podgorice da građani Srbije neće moći da uđu u tu državu zbog epidemioloških razloga. U središtu pažnje i o rešavanju pitanja Kosova i Metohije. Nazirem šta bi mogle biti ponude za rešenje pitanja Kosova i ako to bude tako, moj odgovor će biti ne, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Šta bi mogla biti rešenja koja se nude? Ima li razlika u tim ponudama u odnosu na centre moći iz kojih stižu? Da li je na pomolu nastavak dijaloga i postoje li rokovi za dogovor? Sagovornik emisije je Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Usvojene su kvote za upis budućih brucoša o trošku države na osnovnim akademskim studijama na državnim univerzitetima ima mesta za 220.000 i 245 studenata, a na akademijama i visokim školama strukovnih studija više od 4.600 mesta. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Virus korona, kao što smo rekli, pozitivno je još 34 osobe, što je 1% testiranih u poslednja 24 časa, preminulih nema. Epidemija virusa korona se stišava, ali nova žarišta pokazuju koliko brzo virus može da nađe put do osetljive osobe, objašnjava zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić-Tepavčević. Kaže da će se virus širiti onoliko koliko mu mi dozvolimo. Iako se broj zaraženih smanjuje, građani su do sada pokazali veliko interesovanje za testiranje. Više detalja Tijana Sibinović.
Epidemija koronavirusa u Srbiji se smiruje, a situacija u Vranju, Leskovcu, Smederevu i Zaječaru, gde se pojavio veći broj zaraženih, je pod kontrolom. Svi pacijenti u ta četiri grada su pod zdravstvenim nadzorom, sa blažom kliničkom slikom i bez komplikacija, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
To su ti džepovi koji se pojavili, koji su očekivani na mestima gde se ne vodi dovoljno računa. Država je odradila svoj deo posla, onda smo ušli u jednu fazu gde je odgovornost na svima nama. I onda gde nismo imali tu odgovornost, gde se nisu ispoštovali mere, došlo je do pojave većeg broja pozitivnih nego što se očekivalo, ali mislim da je ta stvar je stavljena pod kontrolu i trenutno je pod kontrolom, ali mislim da je dobar primjer za sve ostale da ne možemo da se opustimo i da smo shvatili da virus sa nama, da živimo sa njim, zato smo mi ovdje svi sa maskama i sa merama kojih se pridržavamo, da bi mogli najbezbednije što je moguće da funkcionišemo u sistemu u kome postoji virus.
Institut za ortopediju Banjica i nova zgrada kliničkog centra Niš već su izašli iz COVID sistema. Direktor klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, Goran Stevanović, kaže da se prazne i opšta bolnica u Pančevu i kliničko-bolnički centar Zvezdara.
Mi smo već sada ušli u drugu fazu zbrinjavanja epidemije gde će se realno broj pacijenata koji su kod nas hospitalizovani povećavati. Ne zato što je ukupno veći broj inficiranih, nego zato što se pojedinačne bolnice gase i što se pojedini COVID centri gase, a mi preuzimamo najteže bolesnike. Što se tiče ukupnog broja ambulantnih pregleda, on praktično iz dana u dan vezano za COVID je sve manji, ali se polako povećava broj bolesnika koji imaju temperature, neku drugu simptomatologiju koja nema mnogo veze sa COVID-om, ono su upućuje ka nama.
COVID-19 nije ni prvi ni poslednji novi virus sa kojim se svet suočava, objašnjava zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić-Tepavčević. Ističe da posle prvobitnog šoka i sagledavanja o kakvom se virusu radi, moramo da se vratimo svakodnevnim životnim aktivnostima. Zdravstveni sistem se vraća svojim delatnostima, a kako kaže, još jedan korak ka normalnom stanju je i otvaranje granica.
Nije to baš sve tako prepušteno slučaju. Znači, postoji i dalje zdravstveni nadzor, ali ono što je najbitnije jeste da jedna mera ne može da bude važnija i efikasnija od naše lične procene, ličnoj proceni rizika i ličnom sprovođenju svih preventivnih mera. Znamo na koji način opštim preventivnim merama možemo sprečiti infekciju ako se udaljimo na bezbednu udaljenost i ukoliko u zatvorenim prostorima nosimo zaštitne maske i ako redovno peremo ruke. Vidimo i da smo manji broj ljudi testirali, ne zato što nemamo testova i tekako imamo, nego je manji broj osoba koje uopšte imaju indikacije za testiranje, a jako je bitno naglasiti da iako imamo apsolutni broj malih osoba koje je laboratorijski potvrđen, dve trećine nema nikakvih simptoma i znakova infekcije i to je u stvari sada najbolji pokazatelj koji udeo od svih onih koji smo otkrili nema nikakve simptome ili blage simptome i vidimo da smo imali dane kada nije bilo ni smrtnih ishoda, a izvesno je da će takvi dan u budućnosti da bude sve više.
Epidemiolozi podsjećaju da ne smemo da zaboravimo da virus brzo nađe put do osjetljive osobe, što nam dokazuju posljednja žarišta. Kada je reč o drugom talasu virusa, dr. Goran Stevanović kaže da je još uvek rano za prognoze.
Svetska zdravstvena organizacija to očekuje i predviđa kao mogućnost. Ono što je naša obaveza kao ozbiljnog zdravstvenog sistema koji se dosta dobro nosio sa ovim prvim udarom jeste da se spremimo kao da će se vratiti i da se pripremimo kao da će biti potpuno istog ovakvog intenziteta. A da li će se to desiti, morat ćemo svi zajedno sačekamo pa da vidimo. O tom virusu još uvek ne znamo dovoljno dobro i o samoj bolesti, o samoj epidemiologiji da bismo mogli 100% da preciziramo takav razvoj događaja.
Procenat pozitivnosti posljednjih nedelju dana ne prelazi 2%. Iako se broj novozaraženih smanjuje, interesovanje za testiranje na lični zahtjev je veliko, pa se na dnevnom nivou uradi oko 100 testova.
Sedamnaest časova 13 i po minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Građani Srbije od juna će moći da uđu u sve susedne države osim u Crnu Goru. Njen premijer Duško Marković saopštio je da od 1. juna negativan test na koronu neće biti potreban zemljama koje imaju najviše 25 zaraženih na 100.000 stanovnika. Za sada su na spisku Hrvatska, Slovenija, Albanija, Grčka, Mađarska, Austrija, Poljska, Češka i Nemačka, ali nema Srbije kao ni Republike Srpske. Odluka crnogorske vlade izazvala je reakcije srpske premijerke i ministara, a osuda je stigla i od člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Dok Crnogorski institut za javno zdravlje tvrdi da je reč isključivo o zdravstvenoj odluci, gradonačelnik Herceg Novog osuđuje odluku vlade o selektivnom otvaranju granica, pripremila Marina Bajić.
No pasaran građanima Srbije za Beograd je politička, a za Podgoricu isključivo zdravstveno opravdana odluka. Cilj je da se zaštite građani Crne Gore, tvrdi za televiziju Vijesti pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić. Na pitanje voditeljke zašto građani Srbije ne mogu da uđu kad im je stopa obolelih manja nego u Austriji i Nemačkoj i iznosi 128 na 100.000, Begić je precizirao šta je zapravo bio kriterijum.
Pretpostavljam da govorite o registrovanim slučajevima.
Da.
Registrovani slučajevi nam nisu sada u fokusu. Mi smo se fokusirali na aktivne slučajeve. Aktivni slučajevi su oni koji su dokazano bili pozitivni, koji se nalaze u nekoj fazi oporavka i koji u ovom trenutku mogu da šire infekciju dalje. Odluka se nije odnosila ni na jednu državu ponaosob i ja sam apsolutno siguran da će sve države iz našeg regiona i sve države Evrope relativno brzo postići ovu stopu koja je kriterijum i ne vidim uopšte razlog ni za strah niti za ljutnju.
Da li se Srbija ljuti? Premijerka Ana Brnabić za Pink u telefonskoj izjavi tvrdi nećemo voditi recipročne mere.
Nećemo sprečavati obične građane Crne Gore da posete Srbiju, ali ćemo još snažnije sprečavati ulazak crnogorskih kriminalaca koji su decenijima ubijali po Srbiji i terorisali naše građane. A ja želim još jednom da zamolim građane Republike Srbije da što duže i u što većem broju ostaju u našoj Srbiji, a da ako ipak negde moraju da odu, da nikako ne idu tamo gde su Srbi, ali i svi građani Republike Srbije ne poželi.
Za šefa diplomatije Ivicu Dačića odluka Crne Gore je politička, jer Podgorica sve gleda kroz problem koji ima sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Vlast u Crnoj Gori se ne bori protiv virusa COVID-19, već protiv Srba, ocenio je ministar odbrane Aleksandar Vulin i primetio da zabrana ulaska Srbima treba da pomogne izgradnji domovinskog identiteta Crne Gore. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović poteze Podgorice vidi kao nešto što ne samo da ne doprinosi dobro susedskim odnosima, već je i u suprotnosti sa principima slobode kretanja. Ministar bez portfelja Nenad Popović poručuje da je Đukanovićev režim najnovim potezom ogolio svoje antisrpsko lice. Da se radi isključivo o političkoj odluci, uvereni su i analitičari. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije za RTS ipak ocenjuje kako u svemu ovome ne treba da ispaštaju nedužni građani Crne Gore i da je u tom smislu dobra odluka premijerke da za njih ne zatvaramo granicu.
Nisu krivi što je Crna Gora priznala Kosovo, čak ni za to što je Crna Gora nezavisna, jer to više ne može niko da odredi kako je ona postala nezavisna i šta se tu sve događalo. Moram da vam kažem da možda je tu koren čitavog problema. Mi koji Crnu Goru poznajemo dobro, ne možemo da shvatimo o čemu se radi, čija je to politika, da li je to politika za narod ili je politika za nekog trećeg.
A osuda najnovije odluke Podgorice, osim iz Srbije i Republike Srpske, stiže i iz Crne Gore. Predsednik opštine Herceg Novi Stevan Katić kritikuje potez vlade o selektivnom otvaranju granica, tvrdeći da je unapred napravljena šteta ne samo Herceg Novom, već i celom Primorju. Na svojoj Facebook stranici Katić je pozvao sve ljude u Srbiji i Bosni i Hercegovini da ne nasedaju na provokacije vlasti i da dođu u što većem broju. O zabrani ulaska polemisalo se i u crnogorskom parlamentu. Dok poslanici opozicionog demokratskog fronta smatraju da će se ovakva odluka prvo obiti o glavu građanima Crne Gore, a najpre onima koji žive na Primorju, predsednik parlamenta Ivan Brajović odgovara da je Crna Gora etablirana turistička destinacija i domaćin koji želi da ugosti svakoga.
Sagovornik emisije u središtu pažnje Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Dobar dan, dobrodošli u naš program.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kakav je vaš utisak o situaciji koja je nastala nakon odluke Crne Gore da građane Srbije ne stavi na spisak onih koji mogu da uđu u tu zemlju? Da li je to politička ili zdravstvena odluka?
To je politička odluka pod izgovorom da je zdravstvena. A radi se o tome što je sadašnja vlast u velikim unutrašnjim neprilikama i u teškoćama kako da prevlada svoje nespretne poteze i postupke u odnosu na građanstvo i Srpsku pravoslavnu crkvu i da zbog toga ima potrebu za naglašavanjem opasnosti spolja. Znači svaka vlast koja se nađe u problemu u svojoj zemlji traži spoljnog neprijatelja, odnosno izmišlja ga, da bi na taj način odvratila pažnju sa svojih problema i pokušala da mobiliše domaće stanovništvo oko svojih ciljeva i svog programa. To je jedan postupak koji je star koliko je istorija država. Ovoga puta u slučaju Crne Gore to je toliko vidljivo da ne treba posebno objašnjavati.
A kad kažete svoje unutrašnje probleme da reši uz pomoć spoljnog neprijatelja, na koje probleme mislite?
Prvo na probleme srpstva, na probleme srpskog jezika, srpske azbuke, srpske pravoslavne crkve, srpske istorije. Crna Gora je krcata svim tim odlikama srpskog naroda i povela je bitku za to da se to iz korena izmeni i da se zameni crnogorsko stanovništvo sa novom formulom da to više nije stanovništvo srpskog porekla, nego crnogorska nekog nepoznatog porekla. I sada, pošto su se toliko osmelili da su počeli da veruju da su blizu svoga uspeha i okrenuli su se protiv Srpske pravoslavne crkve, znači protiv nekog protivnika koji je za njih 2000 puta jači. Srpska pravoslavna crkva ima staž od 2000 godina, a sadašnja vlast u Podgorici samo 30 godina. Već taj odmer snaga nije povoljan za onoga ko započinje kavu. A s druge strane, sami otpori koji su se pojavili tokom tih litija pokazali su da i oni delovi stanovništva koji su izjasnili kao Crnogorci nisu uvek spremni da slede tu liniju, već se vraćaju zovu pravoslavlja, jer su se od uvek smatrali pripadnicima pravoslavne vere. Tako da je vlast u problemu kako da spreči ponavljanje tog snažnog, masovnog otpora stanovništva u vezi sa pritiskom na Srpsku pravoslavnu crkvu i istovremeno kako da zaustavi negodovanje i pad popularnosti u oči izbora kojih očekuju, koliko ja znam, negde na jesen.
U oktobru, da.
A s druge strane, Crna Gora je inkorporacijom u zapadni sistem bezbednosti, a na putu je i da uđe i u Evropsku uniju, postala, htjela to ili ne htjela, instrument zapadnog sistema odbrane politike i geopolitike u odnosu na Srbiju koja to nije. I zbog toga ona mora da igra i tu ulogu koja joj je namenjena, čak i ako joj se ona posebno ne sviđa.
Da li mislite da Srbija i tu vrstu poruke u ovom trenutku dobija preko Podgorice? Poruku od nekih zapadnih centara moći?
Pa sigurno. Ne zaboravimo da negativna boja koja Srbiju prati već 30 godina i koja je veštačka, koja nije realna, je nešto što se sa Srbije nikada nije konačno skinulo. Ono se ublažilo, privremeno se povuklo, ali nikad nije to prestalo da bude deo strategije Zapada prema Srbiji. To pokazuje i način na koji se NDH u sadašnjoj modernoj Hrvatskoj održava, ne samo u snovima, nego i u javnim manifestacijama, na šta Zapad uopšte ne reaguje. A s druge strane, Crna Gora je, kao deo Srpstva koje to ne želi da prizna, prirodno polazište za vršenje pritiska na Srbiju u raznim oblastima, uključujući i kao ponudu modela koji bi bio kao izgledniji, korisniji i za Srbiju da sledi primjer Crne Gore, a posebno kao element razbijanja unutrašnjeg bića Srbije time što se njen istorijski opseg osporava, smanjuje, sužava i potiskuje dalje ka takozvanom unutrašnjem delu Srbije, to će reći ka evropskom pašaluku.
Vratimo se ovoj aktuelnoj situaciji koja je nastala nakon te odluke Crne Gore da državljani Srbije ne mogu da uđu u tu zemlju. Srbija neće uvoditi recipročne mere, kako smo čuli neće biti ni protestne note, ali se najavljuje veća budnost u praćenju i u obračunu sa crnogorskom mafijom i kriminalom. Kao diplomata sa velikim iskustvom, kako ocenjujete ovaj odgovor?
Ja mislim da on umjesto mesta za protestnu notu nema, jer svaka država ima pravo da uredi svoju granicu prema drugima onako kako ona misli da je to ispravo. Druga je stvar što to može da škodi boljoj atmosferi i boljim odnosima sa dotičnom zemljom. Ali je potez nerazuman, jer ograničava mogućnosti masovnog letovanja građana Srbije u Crnoj Gori s jedne strane, a s druge strane lišava veliki broj Srba ovde koji su crnogorskog porekla, ima ih valjda nekoliko stotina hiljada, koji imaju svoje rođake u Crnoj Gori, imaju tamo vikendice i stanove, da to koriste za vreme leta.
Da, ali s druge strane, koliko Crna Gora sada radi u korist svoje štete? Prihod od turizma je za tu zemlju izuzetno značajan. A zna se da je veliki udeo tog novca koji se ostavi u sezoni dolazi iz Srbije.
To je tačno. Oni se verovatno preračunali, verovatno očekuju da će iz ovih zemalja prema kojima su otvorili granice doći povećani broj turista, pa će to kompenzirati manjak turista koji bi došli iz Srbije. To je jedna računica na klimavim nogama, jer već 30 godina Crna Gora nastoji da poveća dolazak tih ljudi, ali uglavnom opstaje zahvaljujući srpskim turistima, turistima iz Rusije i iz još nekih balkanskih zemalja. Velika većina nordijskih zemalja istočne Evrope nije toliko orijentisana na Crnu Goru koliko na neke druge destinacije.
Vladislav Jovanović, diplomata, govori za emisiju U središtu pažnje. Gospodine Jovanoviću, kada je u pitanju Kosovo i Metohija i rešavanje problema naše južne pokrajine, jedna rečenica predsjednika Srbije privukla je pažnju. Nazirem šta bi mogle biti ponude za rešenje pitanja Kosova i ako to bude tako, moj odgovor će biti ne, kaže predsjednik Vučić. Da li možete da pretpostavite šta su te ponude, šta se to nudi Srbiji? Imamo li nekakvih indicija u tom pravcu, šta bi to moglo da bude?
Pa, to je manje više vidljivo. Ne treba predsjednik Vučić to posebno ni da naglašava. Jer sve što se pojavljivalo sa Zapada u vezi sa Kosovom, Metohijom i sa Srbijom, bilo je da je to definitivna nova činjenica, da Srbija, od Srbije se očekuje da se sa tim saobrazi, da prihvati neke male ustupke, više kao simbolične zadovoljštine, a da konačno postigne taj obavezujući se obuhvatni pravni sporazum koji će normalizovati odnose i otvoriti put Kosovu ka Ujedinjenim nacijama. To je jedini cilj koji imaju od trenutka kad su priznali Kosovo i Metohiju. A ja bih rekao da je taj cilj napravljen još pre početka agresije. Da je to deo nastavljanja rasturanja Srbije posle rasturanja Jugoslavije koje je započelo pre 30 godina. Znači, to je proces koji treba dovršiti. A ako Srbija na to ne pristane, onda mogu da joj stave u izgled i otvaranje nekih drugih tema koje trenutno stoje u uspavanom stanju.
Kao na primjer?
Pa recimo ta Raška. Znate, zašto postoji ta kako zove kontakt grupa pet zemalja, kako je zovu? Oni su svi akreditovani ovdje u ime svojih država. I od njih se očekuje da razvijaju bilateralne odnose sa nama na najbolji mogući način. A ne da se grupno pojavljuju samo prema jednom delu Srbije, dok druge delove ne pominju. To znači da postoji jedan dugoročan specifičan interes s njihovih strana, pošto su pet zemalja u pitanju, za taj region kao neka vrsta potencijalne pretnje Srbije u slučaju da ona ne bude dovoljno konstruktivna kao što oni očekuju u pitanju Kosova i Metohije.
E da, ali i među tih pet država ima razlika. Ima razlika u porukama koje stižu iz Brisela ili Berlina ili Vašingtona. Hašim Tači, predsjednik takozvanog Kosova, kaže da neće da učestvuje u dijalogu Beograda i Prištine ako ga bude vodio evropski zaslanik Miroslav Lajčak i kaže da on ima potpuno poverenje u američko vođstvo. Šta to znači?
Pa on se preporučuje. To nije stvaran odraz njegovog mišljenja, ali pošto zna da sada mora da sarađuje sa sadašnjim predsjednikom Amerike, onda mu on na neki način podilazi, očekujući da će zato biti nagrađen na odgovarajući način. A pored toga ne odriče se podrške koje je imao do sada, načito od Nemačke pa i nekih drugih zemalja Europske unije, koje su najdoslednije u tom nemilosrdnom zahtevu da mora kraj razgovora da bude brži nego li što se do sada smatralo i da bude taj obavezujući sveobuhvatni pravni sporazum o potpunoj normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda, što će reći uzajamnog priznanja. To je početak navodnih razgovora pod ultimativnim uslovom. To i nisu razgovori koji su pod takvom pretnjom. I to bi trebalo i javno predočiti svima, jer se razgovori koji se vode o nekom pitanju vode u dobroj nameri bez prejudiciranja konačnog ishoda. Ako se taj ishod ne samo prejudicira, nego nameće pod pretnjom nekakvih posljedica, onda tu nema mesta pregovora, ima samo mesta diktiranju.
Intenzivira se broj izjava vezanih za Kosovo i Metohiju, kao da se očekuje nastavak dijaloga. Dijalog je zaustavljen u novembru 2018. zbog uvođenja takse na robu iz centralne Srbije. Imate li vi taj utisak da je prosto namera da se dijalog uskoro pokrene?
Postoje izjave u tom pravcu. Međutim, realnosti nisu takve. Prvo, mi imamo izbore, izbori su verovatni na Kosovu i Metohiji. S druge strane, Amerika je u izbornom procesu. Sama Evropska unija je u unutrašnjim kontradikcijama i nejasnoćama, ne zna šta će sa sobom i kako da se prestroji, ako uopšte može da se prestroji. I ako se prestroji, kakva će ona izgledati u budućnosti, to mi još ne znamo. Prema tome, paralelno sa tim procesima koji su procesi neizvesnosti, davanje bilo kakve čvrste izjave o brzom završetku ovih pregovora prilično, kako to Amerikanci kažu, želja i snova, a ne nešto što je realno očekivati. To je jedno. Drugo, ta ponuda koja iz Evropske unije dolazi preko zajedničke izjave Makrona i Merkelove, da ti pregovori treba da dovedu do onoga što sam već kazao. Znači, oni unapred uslovljavaju da ti razgovori, zovu se razgovori, a ne pregovori, da ti razgovori ne budu od početka opušteni i da ishod bude rezultat dobre volje obe strane, nego se taj rezultat unaprijed fiksira i nameće kao uslov. I tu smo od početka neravnopravni. Tako da je to više jedna želja nego li mogućnost i stvarnost, ali ostaje činjenica da na američkoj strani postoji interes da dođe do nekog brzog pozitivnog ishoda u tim razgovorima, jer bi to omogućilo sadašnjem predsjedniku izborne kampanje da se pohvali nekim spoljnopolitičkim uspehom. Međutim, i to nije realno, jer je jer je polazna osnova za razgovore unapred predodređena, predodređuje unapred rezultat ishoda. To nije nešto što može da ohrabri i Srbiju da ide tim putem u očekivanju da će konačni ishod da bude u obostranom interesu, a ne uglavnom u interesu jedne strane miljenika zapadnih sila.
Da. E sad, za sada u Prištini još uvijek je u toku institucionalna kriza, borba za prevlast između Kurtija i Tačija, ne znamo kako će se to završiti, ali opet tu slušamo razne izjave, na primjer Tačijevu o 17 srpskih sela koje bi navodno bila za razmenu, ili o tome kako on sanja o pripajanju Bujanovca, Medveđe i Preševa. Kako vi komentarišete te izjave, ili da kažemo te snove?
Prvo, te napetosti, smene unutrašnje navodne krize u Prištini ne moraju da budu rezultat stvarnih suprotstavljenih interesa iza kojih stoje ozbiljni politički razlozi. To može da bude i najobičnija kupovina vremena dok se ne vidi rezultat američkih izbora. Jer svi ti albanski predstavnici u Prištini su više žele da vide demokrate na vlasti nego li da nastave republikanci. I možda oni kroz to unutrašnje političko tumbanje samo dobijaju na vremenu da bi sačekali rezultat ishoda.
Da, i kad već spominjete demokrate, nedavno su u spoljnopolitičkom odboru predstavničkog doma kongresa i Madeleine Albright i Elliot Engel izrazili žaljenje što Amerika više ne podržava Kosovo kao pre. Da li ima neke tu suštinske promene?
Pa ima toliko, prvo, ova vlast sadašnja u Americi nije pod zakletvom da izvrši obećanje koje je prethodna vlast dala sadašnjoj vlasti u Prištini. A to je da im podari državu i da osigura njen ulazak u Ujedinjene nacije. Ovi nisu u toj obavezi, ali ne mogu ni sasvim komotno da se ponašaju, pošto postoji jedna tradicionalna linija u američkoj politici da se ona ne menja preko noći, niti često, nego da promjere nastupaju lagano i pod nekim jačim razlogom, a ne samo jedan od tih relativno perifernih za američku ukupnu politiku. Tako da da ovi Tači i ovi drugi, koliko god ne uleli ovu sadašnju administraciju, moraju da nađu načine da je se približe, ako ništa drugo, da spreče da ona u međuvremenu, dok ne dođu njihovi prijatelji iz Demokratske partije, ako dođu, ne učini nešto što bi dugoročno slabilo poziciju i interese Prištine u odnosu na Srbiju, kako ona to zamišlja i želi. Tako da, ja lično ne očekujem da će biti ni skorih razgovora, niti mogućnosti da se Zapad konačno dočepa tog njihovog sanjenog finalnog rezultata da Srbija prizna Kosovo i Metohiju.
E sad i jedan pogled sa istoka kada je u pitanju Ruska federacija. Zna se zvaničan stav i više puta je ponovljen konačno rešenje za Kosovo i Metohiju. Treba da odobri Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Međutim, ambasador Bocan Harčenko je u jednom intervjuu rekao da podsjetio je na postojanje rezolucije 1244 koja, kako kaže, samo može da bude zamenjena novom. Šta to znači? Kakav je to proces? Kakva je procedura?
Pa znate kako je, mi smo ovim pregovorima prosto zaboravili na rezoluciju 1244 koja nama daje snažnu osnovu na koju druga strana ne može da valja ni protiv odgovor. Kao što smo propustili ili ne pokušavamo uopšte da sve zapadne zemlje podsjetimo da su oni glasali za prijem Srbije i Crne Gore u Ujedinjene nacije u avnojskim granicama, znači sa Kosovom kao sastavnim delom Srbije. I da ih je to glasanje obavezalo da poštuju. Mislim, te argumente bar treba da koristimo. Ne kažem da će ovi da se mnogo obaziru na to, ali to ima odjeka u ušima trećih zemalja koje još nisu priznale, ili one koje su priznale pa se kolebaju. To je jedno. A drugo, Rusija je ponovila da podržava Srbiju i međunarodno pravo i da će podržati svaki dogovor koji Srbija postigne sa drugom stranom, koje ona smatra da je zadovoljavajući za njene interese. Ali Rusija istovremeno insistira na rezoluciji 1244, koja je osnova svega. I ona je u suštini pogažena od strane zapadnih sila kada su osnažili odluku Prištine da proglasi nezavisnost Kosova. I ta njihova odluka ne znači ništa u odnosu na Savet bezbednosti koji je vezan rezolucijom, a ne proglašavanjem nezavisnosti Prištine i priznavanjem od strane zapadnih sila. Tako da ambasada Hačenko je rekao ono što je očigledno. Rezolucija 12.4 je jedini, ne samo pravno valjani, nego obavezujući dokument Saveta bezbednosti koji obavezuje sve države članice i sve entitete, a Priština je entitet, može se proglasiti što god hoće. Prema tome i ona mora da poštuje tu rezoluciju. A ako bi došlo do nekog dogovora koji bi Srbija smatrala zadovoljavajućem za sebe, onda bi Savet bezbednosti mogao da razmotri novu situaciju i ukoliko postoje saglasnost volja svih članova, zameni sadašnju rezoluciju nekom novom. To je jedan postupak koji je nezaobilazan. I ono što je ugaoni kamelj svega toga jeste pristanak Srbije. Kao matična zemlja ona je nezaobilazna. Mogli su druge zemlje da proglašavaju šta hoće. Ali da bi mogao jedan deo Srbije, koja je članica Ujedinjenih nacija, da se samovoljno izdvoji i proglasi državom, zato je potrebna saglasnost matične države. To je svojevrsni veto koje Srbija ima na sve te odluke koje Zapad sprovodi u vezi sa Prištinom.
Tako je.
I to je naša snaga jedina, ali jača od svih njihovih argumenta. I oni to znaju. I zato nam prilaze i podilaze, ne bi li nas preveli žedne preko vode da ipak prihvatimo to što su oni odlučili. To je stvar procene naših interesa, a ako pregovori budu doveli do nekog kompromisa koji bi bio za Srbiju ne samo valjan, nego i
povoljan.
I povoljan, možda i u širem smislu, a ne samo u smislu Kosova i Metohije, onda je to druga stvar. Tako da, ovo što je ambasador Rusije rekao je ponavljanje onog stava koje je poznat, ali s druge strane, izjavljivanje tog ponavljanja u našoj štampi u trenutku kada se pojačavaju akcije za obnavljanje pregovora je i plediranje Rusije da se njen stav u vezi sa tim i njeno eventualno učešće u konačnom razrešenju tog pitanja mora uvažiti, jer bez toga ne može dalje da se ide.
Hvala vam najlepše na svim ovim tumačenjima.
Nema čemu.
Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, 17:44. Na redu je blok reklama, a zatim i jedna muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke,
zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
11 minuta ostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Usvojene su kvote za upis budućih brucoša. O trošku države na osnovnim akademskim studijama na državnim univerzitetima ima mesta za 220.245 studenata, a na akademijama i visokim školama strukovnih studija više od 4.600 mesta. Završeno je i centralizovano online prijavljivanje učenika za prijemni ispit za specijalizovana odeljenja gimnazija i umetničkih škola. Ministar prosvete Mladen Šarčević ocenjuje da školska godina nije izgubljena, pripremila Sandra Cvijanović.
Ova školska godina bila je drugačija od prethodnih, kako za đake, tako i za profesore i roditelje, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević i otkriva da su ovakav način školovanja planirali tek za dve godine.
Mi smo se za ovo spremali negdje da možemo da radimo 22. godine. Nužda je natrala da požurimo i da proverimo sami sebe. Ovo je bilo sedaj u avion i vozi, da li si znao ili nisi, nije te niko ni pitao. Mnogo toga su neka deca koja su u kolektivu davala manje rezultate, mogla da dođe do izražaja, mogli su da se kombinuju modeli projektne nastave i mi radimo jednu veliku studiju i to radimo zajedno sa Institutom za pedagogiju, Zavodom za kvalitet i UNICEF-om, gde ćemo imati kompletno celu situaciju sagledanu iz tri ugla, ugla škole, roditelja i učenika.
Govoreći o maloj maturi, ministar kaže da su uvedene novine, napravljene proba online, koja je služila za proveru znanja 66.000 đaka. Prema njegovim rečima, ovogodišnja mala matura biće poludigitalna.
Pravi testovi se rade 17., 18., 19. u intervalima od 9 do 11 časova i sad prvi put imamo našu štampariju, testovi su oštampani i rezervni i pravi i niko neće čak ni u školi dobiti stoju sefu. Znači test donosi izaslanik ministra, a to je inspektor ili spoljni saradnik, znači u prisustvu školske uprave, onda se to radi u ambijentu gde je pripisivanje zaista svedeno na apsolutni minimum jer će biti jako male dece u učionici. Testovi se skeniraju, to je novina, skenere smo stavili sve školske uprave na Kosovu i Metohiji, šalju se u skening centar ovde u Fabrisovo i pregleda se putem softvera.
Prijave za upis na fakultete su online. Tehnički deo upisa traje od 24. do 29. juna, a prijemni do 5. jula. Prorektor Beogradskog univerziteta Petar Bulat kaže da je vlada Srbije donela odluku za 24.570 budžetskih mesta, a od toga za različite nivoe studija Beogradskog univerziteta 14.000.
Ono što sada najviše interesuje gimnazijalce, to su osnovne akademske studije i integrisane akademske studije. Za njih smo dobili 9.621 mesto za studente koji se upisuju ove godine, plus još 334 mesta za afirmativne mere i 167 mesta za studente koji završavaju srednju školu u inostranstvu, pa postoji opcija da se upišu na budžet u septembru. Pored toga planirali smo još i 5.461 mesto za samofinansirajuće studente, tako da ukupno na osnovne i akademske studije ove godine upisujemo 15.082 studenta plus 273 mesta za afirmativne mere i za đake koji su završili školu u inostranstvu.
Na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta biće upisano 3.800 studenata, navodi rektor tog univerziteta Nenad Filipović.
2.400 je na budžetu, 1.400 je samofinansirajući. Kao i prošle godine, ove godine očekujemo da Fakultet inženjerskih nauka upiše najveći broj brutoša, 380. To je prosto zato što je Kragujevac tradicionalno bio i ostao industrijski grad. Medicina je tradicionalno veoma aktualna, po nekoliko kandidata konkuriše na jedno mesto. Ove godine nećemo proširivati kvotu za medicinski fakultet.
Samofinansirajuće studiranje najjeftinije je na Agronomskom fakultetu u Čačku i iznosi 39.000 dinara, a najskuplje u Beogradu, gde je u jednom trenutku na arhitekturi koštalo 240.000 dinara.
So many contacts.
2,5 minuta do 18 časova su ostala i evo nas na kraju još jedne emisije u središtu pažnje. Tonmajstor je bio Miroslav Antonijević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
Get right out, fake a couple conversations, make the necessary rounds.